gospod Luka Dekleva, dolgoletni urednik in novinar, ali je mogoče z zakonom rešiti položaj novinarjev?
Položaj novinarjev zagotovo ne. Novinari si morajo svoj položaj izboriti s svojim delom. Delo novinarjev je pa jasno in to so dobre zgodbe. In to je postulat vsakega medija. Če bomo k temu težili kot novinari, kot uredniki, se ne bojim za prihodnost.
Ki vidite post nove medijske zakonodaje?
Pasti je precej, težko bi izpostavil eno. Zagotovo je pa ta oksimoron, da zakonodajo potrebujemo, vendar tako, ki bo služila svojemu namenu. Stara je prestara, nova je še preslaba.
Gospod Žiga Turk, slovenski informatik, kje po vaše je največji problem te zakonodaje, kako omejena bo svoboda govora, če sploh?
Jaz mislim, da problema te zakonodaje sta dva. Eden je, da so, kako bi rekel, nekatere zainteresirane javnosti svoj interes predstavlja kot javni interes in ga poskušale vključiti in so ga uspešno vključile v ta zakon. To niso vse javnosti, to tudi ni najširša javnost. Zato, da bi pa bilo to vseeno sprejeto, so pa zaigrali na politično noto, ki je trenutno moderna in to je, kako omejiti govor oziroma kako omejiti, kaj se lahko reče in česa se v Sloveniji ne sme reči in zato so vključili en pravzaprav zelo avtoritaren člen, ki daje nekemu inšpektorju pravico, da bo odstranjeval vsebine iz medijev, iz interneta. Pravzaprav bo to lahko počel še hitreje kot inšpektor odstrani neko gnilo klobaso iz trgovine. To je povsem nedopustno. Posledica tega seveda ne bo toliko, da bodo te vsebine odstranjene. Posledice bodo v kaznovalni politiki, kjer se bomo vsi seveda poskušali izogniti temu, da bi bili kaznovani za prekrške za 100, 200, 1000 in tako naprej evri.
Gospod Leo Oblak, ustanovitelj Radija 1, je mogoče, da ta zakonodaja bolj kot spodbuja razvoj medijev te zavira?
Zelo preprosto vprašanje, ki bi ga mogli zastaviti, je, kaj bo v tem zakonu omogočalo medijem razvoj. In jaz mislim, da je premalo tega v zakonu, da medtem, ko lahko nekdo na Facebooku, na YouTubeu in na Instagramu počne karkoli želi, pobira denar od reklam, izvaja sovražni govor, nima zaposlenih ljudi, nima novinarjev, ne objavlja pravice do popravka, medtem, ko pa slovenski mediji dobivajo pa stalno neke nove obveznosti in ponovem tudi to, da bo inšpektor preveril, ali nekdo spodbujal, bi rekel, sovraštvo in na koncu se bo zgodilo, da bo nek novinar ali pa poslušalec rekel, da je pač predsednik vlade slabo vodi državo in bo inšpektor mu dal kazen 2500 evrov, ker je spodbujal sovraštvo do predsednika in jaz mislim, da je to preveliko tveganje in tudi društvo novinarjev je opozorilo na to, da medijski inšpektor nima ustreznih kompetenc, da bi lahko odločal, kaj je sovražni govor in kje se konča svoboda govora in mislim, da ta člen je najbolj nevaren.
Bo prihajalo v tem primeru do samocenzure?
Mislim, da bo prihajalo do samocenzure, čeprav je kazen samo v navednicah do 2500 evrov, je to lahko za nekega novinarja tako visok znesek, da na koncu ne bo več kritičen in ko novinari niso več kritični do oblasti, ta lahko počne, kar želi.
Pravnik dr. Boštjan Zupančič, kako omejena bi po tem primeru oziroma zakonu bila svoboda govora?
Arbitrarno, z eno besedo. To je pravni izraz in ta arbitrarnost je osredotočena v tem zloglasnem inšpektorju, ne, ki ima neverjetna pooblastila in potem je seveda popolnoma jasno, da bi temu lahko sledil upravni postopek, pa upravni spor, pa pritožba na ustavno sodišče, sam tle so časovni zamiki, ki so popolnoma nesprejemljivi.
Vas priprava takšne zakonodaje tako rokohitrsko preseneča?
Ne, mene pravno v Sloveniji nič več ne preseneča. Preseneča me nažalost to, da je slovenske pravne neumnosti zavarovane z neprebojno carinsko barijero, ki se imenuje slovenščina. Druga beseda ni še niti v Avstriji, na Mađarskem, v Hrvaškem, ali pa v Italiji sploh ne ve, kaj se pri nas dogaja.
Pravnik dr. Boštjan M. Zupančič, je morebiti v takšnem primeru demokracija ogrožena?
Seveda je, ker bistvo demokracije je svoboda izražanja v 10. členu Evropske konvencije, ki je ni nikakršnih omejitev. Niti ni kazenskih omejitev, ki so pa nas v 297. členu kazenskega zakona in če ni svobode, včasih smo tako rekli, če ni svobode govora, ne more biti svobode mišljenja. Če ni svobode mišljenja, ne more biti svobode združevanja in govora. Skratka, te stvari so povezane in popolnoma jasno, da demokracija je stvar objektivne, kvalitetne, odgovorne informiranosti potencijalnih voljivcev.
Ukolikor pride takšen zakon pred Evropsko sodišče za človekove pravice, kaj se zgodi z njim?
Ne, v trenutku pade, se v tem je popolnoma jasna judikatura, škandalozna je tudi ta odločba Vrhovnega sodišča, ki relativira to ogrožanje javnega reda in miru, ki ga je popolnoma pravilno opredelilo tožilstvo Vrhovno, tako da tukaj se stvari premikajo od trenutka, ko je Kučan izrekel fatvo na svobodo govora, takrat na Ilovi gori.
Svoboda govora jo sedaj že vsak ocenjuje po svoje?
Ne, problem po mojem niti ni v tem. Problem je v tem, da so večinoma mediji režimsko usmerjeni, da je bila nad menoj izrečena fatva, za mene osebno, in da me zaradi tega briskirajo vsi, skoraj vsi dominantni mediji. In seveda to ni nobene naključje, ker to vse prihaja od tega možicla iz Murgel.
Gospod predsednik državnega sveta Alojz Kovšec, za vami je še ena razprava v nizu nove medijske zakonodaje. Kaj vas je pri razpravi najbolj presenetilo? Dejstvo je, da se številni kljub vašim vabilom ne udeležujejo.
No, preseneča me, da smo danes imeli tukaj pravzaprav neke vrste medijsko tišino. Ne samo, da se niso odzvali snovalci zakona oziroma tisti, ki so bili pro, tudi ti, ki so bili kontra, so bili zelo zadržani, tisti, ki jih pa zakon dejansko najbolj prizadeva, novinarji so bili pa večinoma tiho, kar se meni zdi zelo nenavadno.
Dejstvo je, da so bila opozorjena številne pomanjkljivosti pri tem zakonu, vlada pri zakonu ustraja, vsaj tako je videti. Ali pričakujete, da vas bo povabilo vse v tem zadnjem obdobju, v tem zadnjem času priprave zakona kot sogovornika in ali, kolikor pride do državnega sveta, pričakujete veto?
Mislim, da mi državni svet tukaj sogovorniki ne bomo. Je pa zelo pomembno, da se tudi pri tem zakonu, kot se je podobno pri zakonu o financiranju osnovnega šolstva, ne, se pele isto zgodbo. Na eni strani se kot temelj in alfa in omega tega zakona postavlja sovražni govor, v ozadju se pa uvajajo neke regulative, ki počasi in potiho puščajo prostor koncentraciji medijskega prostora tudi mimo veljavne zakonodaje in ne naslavljajo statusnih vprašanj ne novinarjev, ne lokalnih medijev. V glavnem ta zakon nekako je neke vrste barka, ki tiho in mirno pluje mimo našega okna, željo, da ne bi bila opažena. Vidi se pa zelo dobro tista zastavica na vrhu jambora, ki se ji reče sovražni govor in zdaj se bomo vsi ukvarjali s to zastavico, za samo ostalim, ker je pa na tej barki naloženo, pa verjetno ne.